Fuß mianta, kaman mianente no. Zavatsule beza yananai zante idehanai yanahano yanku. Sota indinda yankua, fa izante no izan, izana pan hat no, anru panupno tia ifa futikam ni ten razanai, azuneva kinzan, azunai yanahana, azunai turina yanku. Azonay raketina ao am-po ary mamia anay tokoa mitoho mariky avy aminao Andriamanitra ny amin'izay sitraponao eo amin'ny fiainan'olombelona rehetra indrindra fa ho anay izay efa zanakao amantaranay tokoa izay sitraponao ho anay eo amin'ny fiainanay andavanandro ary anisan'izany indrindra ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka ao anatin'ny tokantrano izay misaotra anao zay fa mazava ny teninao mikasika an'izany ary ka hotoriny zany ankehitriny ho azavaina mangataka indrindra ny fiasan'ny fanahinao masina ao anatinay tsirairay avy anomeanay hery azonay mihaino tsara manaraka tsara ny fanazavana ny teninao ary ny teninao zay hotoriana tokoa any Andriamanitra dia hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay azonay tokoa mame voninahitra ny anaranao amin'ny lafim-piainanay rehetra ambon'izany rehetra zany mba hisandratra Jesosy Kristy zanakao ao anatin'ny fitohiny teny ary ho voninahitry ny anaranao zany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy, amen. Rehefa niato kely nandritry ny herinandro vitsivitsy isika dia anoy manesy ny epistily ao amin'ny Kolosianina indray a ka ao amin'ny toko fahatelo eo amin'ny andininy faharoapolo sy faharaika amby roapolo no misy atsika anio ary fantatsika fa manomboka eo amin'ny toko fahatelo a dia miresaka ny amin'ny fiainam-baovao izay ananan'ny olona mino ao amin'i Jesosy Kristy i Paoly ary hitantsika tamin'izany fa niresaka ny amin'ny fitodian'ny kristianina aloha i Paoly eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra amin'ny toko fahatelo io ka ny fiainana kristianina hoy i Paoly a dia mitodika amin'i Jesosy Kristy a ka mikatsaka ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Dia hitantsika ihany koa fa niresaka ny amin'ny fanavaozan'ny kristianina ihany koa i Paoly nanaraka an'izay a eo amin'ny andininy fadimy ka hatramin'ny andininy fa raika ambin'ny folo ka notsindriny Paoly tamin'izany fa efa maty ny amin'ny olona na ny amin'ny toetra taloha ny kristianina fa efa miaina kosa ny maolom-baovao azy izay mitafy an'i Kristy, izany hoe Kristy ny velona ao anatiny ka hitantaratra eo amin'ny fihetsiny sy ny fitondrany tenany rehetra ny fiainan'i Jesosy Kristy. Fa fahatelo a dia hitantsika fa miresaka ny amin'ny fifandraisan'ny kristianina ihany koa i Paoly manomboka eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny toko faefatra any a eo amin'ny andininy faenina ka rehefa nilaza izy ny amin'ny fifandraisan'ny samy kristianina eo anivon'ny fiangonana eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo dia miditra indray zao i Paoly amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano ao manomboka eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izany hoe tsy miantraika amin'ny fifandraisany samy kristianina eo anivon'ny fiangonany ihany tsinona ny maolom-baovao fa tena miantraika amin'ny fifandraisany ao an-tokantrano ao mihitsy izay mampatsiahy antsika fa ny fiainana kristianina hoy isika dia tsy resaka fiara-miangona rehefa alahady fotsiny ihany fa tena fiainana andavanandro mihitsy ny io na ao an-tokantrano zany a na any ampiasany zany a arak'izay hitantsika manomboka eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo koa raha mpatsahivina fo izany dia mahita karazam-pifandraisana telo izay mandeha tsorodrontsika izay resahan'i Paoly eo amin'ny Kolosiana toko fahatelo manomboka eo amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny toko faefatra andininy voalohany. Karazam-pifandraisana telo izay mandeha tsorodro. Ny karazam-pifandraisana voalohany eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo dia mahakasika ny mpivady. Ny karazam-pifandraisana faharoa eo amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faraika amby roapolo izay misy antsika androany a dia mikasika ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Ary ny karazam-pifandraisana fahatelo eo amin'ny andininy fa manaraka andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny toko faefatra andininy voalohany dia mahakasika ny fifandraisan'ny andevo na ny mpanompo amin'ny tompony izay mifandraika hoy isika amin'ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'izao vaninandro izay iainantsika izao. Ary ampatsahivana antsika ihany koa fa misy FDB izay iombonana k katsinjin'ny Paoly ao anatin'ireo andinin'ireo a ary manondro izany FDB izay tiany Paoly ampitaina amin'ireny karazana fifandraisana ireny ny famerimberena amin'ny Paoly ny teny hoe tompo izay iantsonan'i Jesosy Kristy ka io tompo io dia miveri ny mpito mientaona ao anatin'ny fizaranan-dalana izay misy antsika rehefa miresaka an'ireo karazam-pifandraisana samihafa ao anatin'ny tokantrano kristianina i Paoly tsindriny ilay hoe tompo tompo ary mivohitra avy amin'izany famerimberenana izany fa mifantoka amatompo an'i Jesosy Kristy ity fizaranan-dalana manontolo izay misy antsika ity. Jesosy no tompo ny tokantrano ka manapaka ny karazam-pifandraisana rehetra ao anatin'izany tokantrano kristianina izany. Ary anisan'izany indrindra ry havana ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny na ny mpianaka izany hoy isika izay resahan'ny Paoly eto amin'ny andininy faharoapolo sy andininy fa raika amby roapolo. Ary mario tsara fa resahan'ny Paoly ao arinany fifandraisam-pivady ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Midika izany fa laharam-pamehana faharoa manaraka ny fifandraisam-pivady ny fifandraisan'ny mpianaka. Tsy ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny akory no mitondra ny fifandraisam-pivady fa mifamadika amin'izay. Tomombana ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny rehefa tomombana aloha ny fifandraisam-pivady. Ary ho an'ny tokantrano kristianina dia ny fiandrianan'i Jesosy tompo no manapaka na ny fifandraisam-pivady io a na ny fifandraisan'ny mpianaka. Koa toromarika roa lehibe ary no resahan'ny Paoly eto fa manamarika ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano kristianina iray. Toromarika izay mamehy ny andraikitry ny zanaka sy ny andraikitry ny ray aman-dreny. Ary mario tsara fa tsy ny ray aman-dreny rery ihany fa ny zanaka ihany koa izany dia manana andraikitra amin'ny maha-olom-baovao azy ao amin'i Jesosy Kristy. Koa tahaka nataon'ny Paoly tamin'ny mpivady teo aloha ihany a dia ireo izay tsy nomen-danja kokoa teo anivon'ny fiaramonina tamin'izany fotoana izany a no resahan'ny Paoly voalohany eto a dia ny zanaka izany. Koa voalohany izany a dia asain'ny Paoly hanaiky ny ray aman-dreniny ireo zanaka. Toromarika ho an'ireo zanaka ny toromarika voalohany a maneke ny ray aman-dreninareo. Maneke ny ray aman-dreninareo. Hoy izy eo amin'ny andininy faharoapolo amin'ny Kolosiana toko fahatelo, ianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa ankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Ary eto dia misy famitandinana kefatra izay hitondran'ity andininy faharoapolo itia valiteny ho asika. Ny fanontaniana voalohany dia hoe iza iza no resahan'ny Paoly eto? Mazava ny teniny fa ny zanaka no resahan'ny Paoly eto amin'ny andininy faharoapolo. Ary ny teny fototra nadika hoe zanaka dia samy manondro io a na ny zanaka lahy na ny zanaka vavy ary azo ampiarina koa io teny io amin'ny sokajotaona rehetra na vao tanora io a na efa lehibe. Kanefa ny teny izay mifanitsy amin'ity andalana ity ao amin'ny Efesianina toko fahenina dia mananatra ny ray mba hitaiza ny zanany izy. Eo amin'ny andininy faefatra amin'ny Efesianina toko fahenina vakiana antsika teo, hitaiza ny zanany amin'ny famaizana sy ny fananahan'ny tompo izay maneho amintsika fa ankizy mbola tanora ka mbola tezaina no resahan'ny Paoly mba hanaiky ny ray aman-dreniny ao amin'ny tompo izay teneniny amin'ny Efesianina toko fahenina andininy voalohany a ka hitantsika eto amin'ny Kolosiana toko fahatelo andininy faharoapolo ihany koa. Koa azontsika fehezina izany fa ny zanaka rehetra izay mbola eo ambanin'ny fahefan'ny ray aman-dreniny ka fehezin'ny ray aman-dreniny no resahana eto, na ankizy io a na zatovy io a eny fa na mety ho tanora aza. Fa raha tsohina ihany koa dia ny zanaka izay mbola tsy nandao ny ray sy reniny araka ny Genesisy toko faharoa andininy faefatra amby roapolo izany a no resahan'ny Paoly eto. Izay ilay amin'ny hoe iza. Fa ny fanontaniana faharoa kosa aorianany hoe iza dia ny hoe aninona, aninona. Antsoin'ny Paoly aninona ireto zanaka ireto. Ahoana ny valiny? Ianareo zanaka maninona? Maneke ny ray aman-dreninareo. Ary ny teny fototra nadika hoe maneketo a dia hupakuo izy amin'ny teny grika izay efa hitantsika fonisika nandinika ny andinin'ny fahavalo ambinimbiny folo fa tsy mitovy amin'ilay teny hafa hoe hupotasso izay ampiasain'ny Paoly raha milaza ny faneken'ny vehivavy ny vadiny. Tsy mitovy ny teny ampiasain'ny Paoly zany. Ny hupotasso izay ampiasain'ny Paoly a rehefa miresaka amin'ny faneken'ny vady ny vadiny izy a dia manindry n'ilay finiavana sy ilay safidi-po malalaka mba hipetraka eo ambanin'ny fahefan'olo-kafa. Izay le maneke ny vadinareo hupotasso. Ary toy izany indrindra ny faneken'ny vehivavy ny vadiny zany. Fa ny hupakuo kosa izay hitantsika eto an'ny zanaka dia midika arabaky teny hoe miaino. Izay midika miaino amin'ny heviny hoe miaino mankato na koa hoe manaraka ny toromarika. Ary manindry kokoa izay teny izay a ny fankatoavana ny fahefana izay efa misy ka mifehy ny tena. Raha nantsoina mba hanaiky hupotasso ny vadiny vehivavy ka hipetraka antsitrapo ho eo ambanin'ny fahefan'ny vadiny dia nantsoina kosa mba hiaino hupakuo. Hiaino zany hoe ankato anaraka ny toromarika izay omeny ray aman-dreniny azy ny zanaka. Ary toy izany ihany koa ny mpanompo na ny andevo arabaky teny a manoloana ny tompony a izay hitantsika amin'ny manaraka eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo. Izany hoe tsy ilay finiavana hankato loatra zany no avohitry Paoly na tsindrin'ny Paoly eto raha mampiasa n'ilay teny hoe hupakuo izy a fa kosa ilay andraikitra hankato izay tokony ho andeha ho azy vokatry ny karazam-pifandraisana misy a dia ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny izany koa. Arak'izany zany dia mampianatra ny zanaka mba hiaino ny ray aman-dreniny ny tenin'Andriamanitra ka hankato sy anaraka ny toromarika izay homain'ny ray aman-dreniny azy. Koa mivantana ho an'ireo zanaka, ho an'ireo zatovo indrindra isika zatovo, tsy isika moa zany fa anareo, raha misy olona asain'Andriamanitra enonareo, raha misy olona asain'Andriamanitra ho ankatoavinareo ary arahanareo ny toromarika izay omeny dia tandremo fa tsy ny namanareo velively zany fa ny ray aman-dreninareo, indrindra fa raha nomen'Andriamanitra fahasoavana hanana ray aman-dreny kristianina ianareo. Ary tadidio ihany koa fa isan'ireo zavatra izay lazain'ny baiboly fa manamarika nataontsika hoe andro sarotra ozy izy any amparany any a araka ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny faharoa dia ny olona amin'ny andro farany, amin'ny andro sarotra, tsy maninona, tsy manoa aniza raisy reniny. Mariky ny fanoerana faobe an'Andriamanitra ny tsy fanoavany zanaka ny ray aman-dreniny ka dinio tsara ary rekizy ry zatovo ry tanora so dia sanatria tafiditra ao anatin'ireo mpanohitra an'Andriamanitra ireo ianareo. Fa mifanohitra amin'izany kosa satria andraikitra lehibe izay manamarika ny olom-baovao izay mitafy an'i Jesosy Kristy anareo zanaka tokoa, izany hoe fiainoana sy fankatoavana ny ray aman-dreny izany. Raha efa nibebaka tamin'ny ota anareo tokoa ianareo ka nino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanareo. Fa izany dia mitondra antsika ho amin'ny fanontaniana fahatelo ao aorianan'ny hoe iza sy ny hoe haninona dia misy fanontaniana fahatelo hoe amin'inona ny tokony anekeny zanaka ny ray aman-dreniny. Dia hoy ny toyany eo amin'ny andinin'ny faharoapolo hoe manekeny ray aman-dreninareo amin'inona hozy izy amin'ny zavatra rehetra. Ny dikany hoe amin'ny zavatra rehetra dia amin'ny zavatra rehetra, tsy misy zany hoe lafi-piainana ka tsy ahasoany zanaka ny aino hankato na anaraka ny toromarika izay homen'ny ray aman-dreniny azy, indrindra fa raha kristianina manana an'i Jesosy ho tompon'ny fiainany ny ray aman-dreniny. Ary matetika ny zanaka fa indrindra ny zatovo alaim-panahevitra izy fa tsy mila ny fiainoana na ny fankatoavana ny ray aman-dreniny izy amin'ny zavatra sasatsasany eo amin'ny fiainany. Koa aza dinoana ry zanaka fa ny ray aman-dreny ange ka mba nandalin'ny taona mahazanaka tahaka anareo izao, koa raha mandidina mandrara anareo izy dia tsy filambaniny zany fa mba ho tompontsoa anareo. Ary tsarovy indrindra fa tsy misy olona hitady izay hahasoanareo mihoatra noho ireo ray aman-dreninareo ireo. Koa dia mifaly indrindra sy misaora an'Andriamanitra raha mbola velondray aman-dreny, indrindra fa raha kristianina izy ireo. Fa midika koa izany fa raha mbola eo ambanin'ny fahefany tokoa dia tena tokony hiankina, ampahatokiana feno amin'ny ray aman-dreny ny zanaka mba hamantatra izay tsara sy izay mahasoa azy. Eno kely ange ny teny nataon'ny Solomona ho an'ny zanany lahy Rehoboama, izay hitantsika izany teny nataon'ny Solomona izany amin'ny maraim-pianakaviana anazy a. Ohatra fotsiny ny raisintsika avadio ny baibolinareo amin'ny oabolana toko faefatra, bokyny oabolana toko faefatra, teny izay nataon'ny Solomona na raim-pianakaviana ho an'ny zanany lahy. Oabolana toko faefatra, dia raisintsika ohatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra. Izao ny tenin'ilay raim-pianakaviana amin'ny zanany lahy, raim-pianakaviana izay nomen'Andriamanitra ny fahendrena mihoatra noho ny olona rehetra. Izao ny teniny: ry zanaka, enoy ny anatry ny ray ary tandremo mba ahazoanareo ny fahalalana tsara. Fa anatra manao ahoana? Tsara. Anatra tsara nomeko anareo, aza mahafoy ny lalàko. Fa zanakikiaky aho sady tiana no hany malala eo masininy. Mba zanaka koa miresaka aminareo hoy Solomona andiny fafolo: anaka, miano ka raiso ny teniko, dia ninona ia maro ny taona iainanao. Andiny faroapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo: anaka, tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao iaino ny filazako. Aza vela hiala eo masinao izy, faraketo aiza ao aponao. Fa maninona tsinona? Aina ho an'izay mahazo azy izy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ary maneho izany teny rehetra izany fa nanome anatra ho an'ny zanany entiny miatrika ny fiainany rehetra ny ray aman-dreniny, ary fitiavana indrindra no hanomezany izany fananarana izany. Mazava loatra nefany fa tsy toromarika tsy misy fepetra izany hoe amin'ny zavatra rehetra resahan'ny Paoly eto izany, satria ny teny izay mifanitsy amin'ity Kolosiana toko fahatelo andinin'ny faharoapolo ity a, ao amin'ny Efesiana toko fahenina andinin'ny voalohany izay nivakiana tamintsika teo, dia manao hoe anaka ozy izy manekeny raisirainnareo ahoana? Ao amin'izy, ao amin'ny tompo. Koa le fanekena amin'ny zavatra rehetra zany dia fanekena aiza? Ao amin'ny tompo ihany koa. Izany hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo dia ny fahamasinana izay manamarika ny fiainam-baovao izay ao amin'i Jesosy Kristy. Koa ny fanekena amin'ny zavatra rehetra zany dia fanekena ao amin'ny tompo ihany koa. Raha sanatrika zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'ny tompo no hampanaovin'ny ray aman-dreny ny zanaka, dia nantsoina hanaraka ny tompo ny zanaka fa tsy hanaraka ny teniny ray aman-dreniny. Ary Jesosy tompo no manana ny fahefana fahantampony indrindra ao amin'ny tokantrano kristianina. Koa araka ny tenin'ireo apôstôly amin'ny asan'ny apôstôly toko fadimy andiny fasivy amby roapolo, dia Andriamanitra ozy izy no tokony hoekena mihoatra noho ny olona. Kanefa raha voafetriny hoe ao amin'ny tompo ny fianoana sy ny fankatoavana ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra, dia tsy mampiova mihitsiny izany tompoko ny fanajana izay tokony aseho ny ray aman-dreniny eny, fa na dia tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha zavatra teneny ka tsy afaka ankatò azy a ireo zanaka. Ary izany nytsondriny Paoly ao amin'ny Efesianina toko fahenina vakiana tamintsika andinin'ny faharoa andinin'ny voalohany izy, dia miteny hoe manka maneke ndikateny fanitsiana fahenina vakiana tamintsika teo, dia hoe mankatoavy. Fa inona indray ny teneny ao amin'ny Efesianina toko fahenina fa ny andinin'ny faharoa? Manaja ny raisireninao. Fitanisana ny didy fahadimy ao amin'ny didy folo izany. Ary ny teny fototra nadika eto hoe manaja, dia midika arabaky teny izy hoe manomeza lanja azy, izany hoe mandraisa azy amin'ny haja lehibe, amin'ny kaja lehibe. Koa ny manaja ny ray aman-dreny zany dia ny mametraka azy ireo amin'ny toerana izay misy azy a, amin'ny toerana izay manan-kaja amin'ny ray aman-dreny azy. Koa na dia sanatrery tsy afaka hankato azy ny zanaka raha toa ka tsy ao amin'ny tompo ny zavatra izay asain'ny ray aman-dreny ny ataony, dia tsy maintsy ao anatin'ny fanajana azy tanteraka mandrakariva amaraisy reny azy izany fandavany izany. Fa ny fanontaniana faefatra farany izay valainy valin'ny Kolosianina 3:20 ao arinan'le hoe iza haninina ary amininina dia ny hoe nahoana, nahoana ny tokony hiaino sy ankatony ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra ny zanany, nahoana. Hoy Paoly mamahana anazy eo amin'ny 5:20, fa na hoe satria maninona, ankasitrahana ao amin'ny tompo izany, izay ny antony. Koa na dia eo azy ireo tombontsoa rehetra teraky ny fianoana sy ny fankatoavany zanaka ny ray aman-dreniny, hitantsika teo ny lazainy oabolana, aina ho anao zany, amaro ny taona iainanao zany. Na dia eo azy ny tombontsoa rehetra zany dia misy antony izay tena faratampony izay tokony hanosika ny zanaka hanaiky ny ray aman-dreniny, izay ambarany Paoly mazava eto amin'ny Kolosianina dia hoe satria ankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Ary ny hevitry ny teny fototra nadika hoe ankasitrahana eto dia hoe azona sitraka, azona sitraka eo masin'ny tompo, izany hoe faly amin'ny olona izay manatanteraka izany ny tompo. Ary faliny amin'izany ny tompo a, satria fitondrantena izay mendrika, fitondrantena izay antonina ho an'ireo zanaka rehetra izay ao amin'ny tompo, izany fianoana sy ny fankatoavana ny ray aman-dreny zany. Ary ny fomba hitenena amin'ny Paoly azy eo amin'ny teny mifanitsy amin'io amin'ny Efesianina 5:1 dia hoe manekeo ozy izy ny raisy reninareo, fa maninona izany? Fa marina, fa marina izany, izany hoe araka ny tokony ho izy izany, arak'izay mety atao izany, dia izay mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo, na koa hoe arak'izay mahafaly an'ny tompo zany raha ao amin'ny tompo tokoa ny zanaka izay ivanontanan'io teny io. Koa arak'izany zany dia tsy resaka tahotra na resaka fanerena, fa ny faniriany zanaka ny mba ho ankasitrahan'ny tompo no azony hery izay anosika azy anaraka ny tenin'ny tompo ka hiaino sy ankato ny ray aman-dreniny. Ny zanaka izay tia ny tompo dia mikendry izay hahafalin'ny tompo izy, ary izany zanaka izany no tia ihany koa ny ray aman-dreniny ka anaiky azy ireo amin'ny zavatra rehetra. Ny zanaka tia ny tompo no zanaka tia ny ray aman-dreniny. Koa noho izany, ry zanaka, ry ankizy, ry zatovo, ry tanora, raha mitolona amin'ny fankatoavana ny ray aman-dreninareo ianareo, raha zavatra sarotra eo amin'ny fiainanareo manatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao andavanandro, dia tsarovy fa ny fitiavanareo na tsy an'i Jesosy tompo a no fanalahidin'izany. Raha mino an'i Jesosy ho tompo izay lohany manapaka ny fiainanareo ianareo, dia ny mba ho ankasitrahan'i Jesosy mandrakariva no hotadiavinareo mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ary fantatrareo mazava tsara anio avy amin'ny Kolosianina 3:20 a, fa ny fiainonareo sy ny fankatoavanareo ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra no zavatra izay tia ny tompo, no zavatra izay ankasitrahan'ny tompo, izany hoe fitondrantena mety sy antonony a izay mahafaly an'i Jesosy. Karaha zava-dehibe eo amin'ny fiainanao indrindra voalohany Jesosy, raha zavatra izay kendrenao mihoatra noho zavatra rehetra ny hahafaly an'i Jesosy zany zavatra tianao indrindra, dia ny fianoanao sy ny fankatoavanao ny ray aman-dreninao no anehonao izany. Izay ny fanalahidy ny fankatoavan'izay. Koa izay ary ny toromarika voalohany izay manamarika ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, toromarika izay mivantana ho an'ny zanaka, dia ny anaikin'ny zanaka ny ray aman-dreniny. Tonga eto amin'ilay fotoana izay mety ampiorooro ny maro amintsika izay miaino toriteny amin'izao fotoana izao isika, satria fantatritsika fa tsy mijanona eo amin'ny zanaka ihany Paoly fa anome toromarika an'iza koa izy amin'izao? Amin'ny ray aman-dreny. Dia ilay zanaka matetika tonga dia teny hoe ray aman-dreny, fa ame toromarika mivantana ho amin'ny ray aman-dreny ihany koa i Paoly. Toromarika faharoa izay hitantsika manomboka amin'ny andiny fa raika amby roapolo. Hoy ny andiny fa raika amby roapolo. Ianareo ray, aza mampasosotra ny zanakareo fandrao maninona? Fandrao mamoy foa izy. Ary eto amin'ny andiny fa raika amby roapolo dia toromarika iray negatif no omeny Paoly ho an'ny ray, dia tsy ampasosotra ny zanany. Fa raha mijerintsika ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andinin'ny faefatra izay mifanitsy amin'ity andiny ity ao amin'ny bokyny Efesianina, dia mahita fa misy toromarika pozitifa ihany koa izay mameno izany toromarika negatifa hitantsika eto amin'ny Kolosianina izany a. Ka io toromarika pozitifa io dia ny hoe tezao amin'ny famaizana sy ny fananahan'ny Tompo izy. Koa andeha ary hojerentsika avy ireo toromarika negatifa sy pozitifa ireo a. Ka ny voalohany hitantsika zany dia ilay toromarika negatifa ao amin'ny Kolosianina izay manao hoe aza maninona mampasosotra an'izy ny zanakareo. Ny teny fototra izay nadika hoe mampasosotra eto a dia midika hoe manaitra na hoe mihaika, miantsy olona. Ka eto a ny mihaika na miantsy azy ho amin'ny fahatezerana dia ho amin'ny lolopo sy ny fangidiana, izay no resan'ny Paoly. Ny Efesianina toko fahaenina andinin'ny faefatra dia mampiasa teny hafa izay mitovy hevitra amin'izany ihany a. Ka nadika ny teny malagasy hoe mampatezitra, sosotra sy tezitra amin'ny teny malagasy zany izy koa. Eto zany dia mananatra ny ray aman-dreniny, fa indrindra ho hitantsika fa ny ray mpianakaviana manokana. Ary ho hitantsika hoe fa maninona ny ray mpianakaviana manokana ny tsindrin'ny Paoly eto a. Fa eto zany dia mananatra ny ray aman-dreniny Paoly mba hifady ny karazana fihetsika na zavatra atao rehetra izay mety hiendrika fihaikana na hoe fiantsiana ka hiteraka fahatezerana, lolopo na fangidiana ao amin'ireo zanaka. Mety ho inona izany hoe fihetsika na zavatra atao izany a izay miendrika fiantsiana ka mety hoe ampasosotra na hoe ampatezitra ny zanaka? Dia tsy ny faritan'ny Paoly mazava tsara zany fihetsika zany eto, saingy ny antony tsy tokony hanaovan'ny ray aman-dreny an'izany fihetsika izany kosa no ambarany ao amin'ny tapany faharoany andinin'ny faraika amby roapolo hoe fandrao maninona ozy izy le zaza, le zanaka? Fandrao mamoy fo izy. Ary io teny fototra nadika hoe mamoy fo io eo amin'ny ity andininy itya dia eto any no ahitantsika ao anatin'ny testamenta vaovao. Eto any no hitantsika io teny io a. Ka ny rakibolana moa zany a dia mamaritra n'io teny io hoe le mamoy fo zany dia hoe kivy, izay ny fomba fiteny anazy hoe kivy hatramin'ny famoizam-potanteraka, kivy hatramin'ny famoizam-potanteraka. Ka eto zany dia izay fihetsika na hoe zavatra atao a izay mety hiantsy ny zanaka ho amin'ny fahatezerana ka tonga azy ho kivy hatramin'ny famoizam-potanteraka no ananaran'ny Paoly ny ray mpianakaviana manokana mba tsy ho ataony amin'ny zanaka izany. Mariantsika eto zany fa raha nasain'ny Paoly iaino sy ankatoa ny ray aman-dreniny ny zanaka eo amin'ny andininy faharoapolo a dia ny ray manokana no anariny eo amin'ny andininy faraika amby roapolo mba tsy ampasosotra ny zanana ka tonga azy ireo a angidy sy ho kivy hatramin'ny famoizam-po. Ary eto zany no resaka amin'ny ray aman-dreny izy andininy faharoapolo. Fa ny andininy faraika amby roapolo kosa mivantana manokana izy amin'ny ray mpianakaviana. Ary misy ny mihevitra fa ny ray aman-dreny miaraka ihany no tiany Paoly resahany eo amin'ny andininy faraika amby roapolo, na dia ny ray mpianakaviana azy ary no notononon'ny Paoly eto a. Kanefa mino kosa fa tsy kisendrasendra ny nampiasan'ny Paoly a teo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny teny hoe ray pater izy amin'ny teny grika eo amin'ny andininy faraika amby roapolo a, fa tsy le ray aman-dreny nampiasainy teo amin'ny andininy faharoapolo. Ny antony dia satria efa hitantsika tao amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo rehefa niresaka tsika ny amin'ny andraikitry ny lehilahy manoloana ny vadiny, fa efa nanahan'ny Paoly manokana ny lehilahy ao an-tokantrano mba tsy hangidy amin'ny vadiny izy, izay efa nohazavaintsika tamin'ny fotoanandro fa midika hoe manampatra ny fahefana izay ananana izy ka tonga manjakazaka amin'ny vadiny, any ka tonga mangidy tsy tena ny vadiny intsony izy eo amin'ny fiainana. ary mbola izany fanamparana ny fahefana izany izay ananany izany amin'nymaloham-pianakaviana azy a no mety hampasosotra ny zanaka ihany koa ka hiteraka lolopo hiteraka fangidiana izay atonga ny zanaka ho kivy hatramin'ny famoizam-po. Ny fanjakazakan'ny raim-pianakaviana amin'ny anjara fitarihana ao an-tokantrano no ahatonga azy ho tonga mangidy ka tsy ho telin'ny zanany ihany koa eo amin'ny fiainana. Ary mazava tsara nefa fa tsy midika velively zany fa tsy hifeny zanany ao an-tokantrano ao akoriny ny raim-pianakaviana. Mazava ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahadimy sy faharoambin'ny folo fa fenitra izay tsy edikevitra fa mahantonina ny olona iray ho amin'ny toerana mahalo olona na ny andraikitra madiakina ny hoe mahay mitondra ny ankohonana izy. Eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo dia hoe hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonana izy. Koa nantsoina hanapaka tsara ny zanany zany ny raim-pianakaviana izany hoe hifehy azy tsara araka ny ho hitantsika rehefa avy eo fa kosa hanapaka tsara hifehy azy fa tsy aninona tsy anjakazaka na hanampatra ny fahefana aminy. Koa sanatria izany ny hoe satria tsy tia hampatezitra ny zanany raim-pianakaviana dia avelany manao izay tiany atao ilay zanaka so dia sanatria sosotra izy dia hidongy dia hamoy fo amin'ny tenana sy ny sisa. Tsia fa ny fahasosorana na ny fahatezerana izay tsy tokony iantsiny raim-pianakaviana ny zanaka eto dia le fanamparana ny fahefana izay ananana izay teraka lolom-poso fangidiana ka hitondra ny zanaka amin'ny fahakiviana eny mety hatramin'ny famoizam-po azy. Ary Jesosy izay tompony tokantrano mihitsy no ohatra tsara fakatahaka ho an'ny raim-pianakaviana amin'izany hoe manapaka tsara ny zanany izany sy ny ankohonany izany fa tsy manjakazaka. Ao amin'ny Marika toko fahafolo andinin'ny faefatra ambe fapolo sy fadimy ambe fapolo dia milaza Jesosy fa na iza ozy izy no te ambony eo aminareo dia ho inona mpanompo dia mpanompon'izy rehetra izy fa ny zanak'olona ozy izy tsy tonga hotompoana fa mba haninona fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Ka ny toe-panahetintsika raim-pianakaviana miatrika sy mitarika ny ankohonantsika tokoa ve dia tahaka ny toe-panahan'i Jesosy Tompo izay tsy ho tompoina fa mba hanompo ny vady aman-janantsika sa kosa ny mifanohitra amin'izay dia ny toe-panahy izay manjakazaka ka mahatonga antsika hangidy hoditra eo masin'ny vady aman-janantsika. Tadidio fa miantsy ny zanantsika ho amin'ny fahatezerana ho amin'ny lolompo sy ho amin'ny fangidiana isika rehefa tsy mitarika azy amin'ny toe-panahy manompo azy fa sanatria mampanompo azy. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny fanomezantsika indrindra antsika raim-pianakaviana toromarika ho an'ireo zanantsika toromarika izay hitakitsika amin'ny zavatra izay mihoatra noho izay mety ho zakany na koa hoe toromarika izay tsy rariny tsy mahitsy ary mety hoe toromarika izay miovaova araka ny toe-potsika. Izay le atao hoe mampanompo ny zanaka. Mpanompoko ianao dia tsy mampaninona zay zavatra rehetra ataoko eo a fa tanteso daholy. Izay le mampanompo ny zanaka izay. Fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny tsy fanehontsika fankasitrahana an'ireo zanantsika ireo a rehefa miaino sy mankato ny toromarika izay omentsika azy isika. Raha tsy mety ho afa-po mandrakariva amin'ny zanantsika isika ka tonga hatramin'ny hoe mandatsa sy mety hoe manabatibaty azy sanatria dia tsarovy fa mampahasosotra azy isika ka mety hamoy fo mihitsy ny azy izy. Izay ilay hoe manjakazaka amin'ny zanaka. Ry rahalahy isany, raha sanatria miaina izany sika amin'izao fotoana izao dia aoka alala manitry teny isika ka hiaiky sy hangataka famelana amin'ireo zanantsika ny amin'ireo teny maherina ataontsika ny amin'ny fandatsana ny amin'ny fanabatibatiana ny tsy fankasitrahana ny fitakitsika zavatra izay mihoatra noho izay zakana sy ny sisa sy ny sisa. Koa arak'izany ry raim-pianakaviana namana dia aoka tokoa hitaratra an'i Jesosy Tompo isika amin'ny anapahantsika tsara ny zanantsika sy ny ankohonantsika ka tena ho marina sy mahitsy amin'ireo toromarika izay omentsika azy isika ary koa ahalala ankasitraka ahalala hisaotra azy ny amin'ny fanarahany sy ny amin'ny fankatoavany. Fa raha izay no toromarika negatifa izay omeny Paoly ho an'ny ray aman-dreny fa indrindra ny raim-pianakaviana izay lohany ao an-tokantrano ao dia misy kosa ny toromarika pozitif izay tsy eto amin'ny kolosianina no hatantsika azy fa ao amin'ilay teny mifanitsianina ao amin'ny efesianina toko fahenina ka izany toromarika pozitif izany dia manao hoe tezao amin'ny famaizana sy ny fananahan'ny tompo ny zanakareo andiny faefatra amin'ny efesianina toko faefatra ary ianareo ray hozy izy aza mampatezitra ny zanakareo io ilay hitantsika ato amin'ny kolosianina toko fahatelo aza mampasosotra ny zanakareo fa amin'ny efesianina izy dia toiza amin'ny paoly amin'ilay toromarika pozitif fa maninona kosa tezao amin'ny famaizana sy ny fananahan'ny tompo izy ary ny teny hoe tezao eto dia midika hoe manabe ho amin'ny fahamatorana be azo izy mba ho tonga amin'ny fahamatorana koa ny tanjony ray aman-dreny ho an'ny zanany zany dia tsy ny ampasosotra na ampakivy azy sanatria fa kosa ny hanabe ka hitondra azy ho amin'ny fahamatorana ary fitaovana roa no resahan'ny paoly eto fa hanatratrara ny ray aman-dreny zany tanjony fahamatorana ho an'ny zanany zany dia ny famaizana voalohany a sy faharoa ny fananaran'ny tompo ny voalohany amin'ireo dia zavatra izay atao famaizana ary ny faharoa kosa dia zavatra izay tenenina fananarana koa ny zavatra atao zany a dia ny famaizana ny teny voalohany izay nadika hoe famaizana eto dia mivelatra kokoa no ilay hoe famaizana fotsiny ihany satria miresaka fitariana miresaka fanoroana an'izay rehetra mety sy tokony atao indrindra amin'ny ohatra izay asehonao amin'ny zanaka ao mba hahatonga ny zanaka ho amin'ny fahamatorana ka izany no andikany dika teny hafa azy hoe fanabeazana amin'ny fanabeazana ary io teny io ohatra no ilay teny mahazatra antsika ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny faha enina ambin'ny folo ny soratra rehetra izay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa avokoa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiny izay diso dia ina ilay farany indrindra ho fitaizana amin'ny fahamarinana le teny hoe fitaizana io a io ilay famaizana izay resahan'ny paoly a eto amin'ny efesianina toko faenina andinin'ny faefatra ka le hoe fitaizana ho amin'ny fahamarinana zany dia hoe hitarika ny olona hitarika an'ilay zanaka iaina fiainana izay marina mifanaraka amin'ny tokony ho izy kanefa ny fampiasana an'io teny manokana io koa amin'ny hebreo hebreo toko faharoambin'ny folo misy andiny maromaro andiny fadimy andiny fafito andiny favalo andiny faraiky ambin'ny folo mampiasa n'io teny hoe famaizana koa izy ao a dia ny fampiasana an'io teny io amin'ny epistila any hebreo dia manindry fa izany fanabeazana na izany fampiofanana ny zanaka izany ho amin'ny fahamatorana dia mandalo lalana anankiray dia lalan'ny famaizana na lalan'ny fanitsiana ny fahadisoana mety ataon'ny zanaka izany ary araka ny andinin'ny faraiky ambin'ny folo amin'ny hebreo toko faharoambin'ny folo io a dia ny famaizana ozy izy na hoe ny fanitsiana ny famaizana rehetra na ny fanitsiana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa maninona mampahory tsy misy olona mihitsy ny hoe faly tena faly aho satria anafay na hoe anitsy ahafalimpoko lehibe izany fa zay ny tenin'Andriamanitra tsy atao mahafaly andro anaovana zany fa maninona ozy izy mampahory fa rehefa afaka izany toizana dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana iadanana ho an'izay nanaovana azy tsy mahafaly izy fa mitondra inona fiadanana ho an'izay izy anaovana anazy koa mario tsara izany fa andraikitra nomen'Andriamanitra ny ray aman-dreny fa indrindra isika ray mpianakaviana ny hanabeny zanantsika ny ampitombo azy ho amin'ny fahamatorana ho tonga lehilahy lehibe ho tonga vehivavy lehibe koa ankoatra ny fanoroana izay avy amin'ny alalan'ny ohatra asehontsika dia ny fampiarantsika ny famaizana na ny fanitsiana amin'ny zanantsika no lalana ho ahatongavany amin'izany fahamatorana izany ny ray aman-dreny tsy manitsy ny zanany dia ray aman-dreny tsy tompona andraikitra ary ray aman-dreny tsy manabe fa manimba ny zanany ny hebreo toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahenina izay mitanisany eo abolana toko fahatelo andinin'ny faharoambin'ny folo a no milaza fa izay tiany jehovah no ataony ahoana faiziny ary zay zanaka rehetra raisiny no ataony ahoana kapohiny hebreo toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahenina araka ny hita teo a dia tsy mahafaly andro anaovana zany fanitsinana ary kapoka izany kanefa entanin'ny fitiavana ary mikendry ny fiadana ny olona izay ampiarana an'izany fanitsiana na kapoka izany ry havana izany zavatra rehetra lazaiko izany a dia mifanohitra tanteraka amin'izay voizina eo amin'izao tontolo izao, indrindra amin'izao vanim-potoana ihanantsika izao, ary indrindra koa fa ny amin'ireo firenena tandrefana izay lazaina fa firenena mandroso. Ary na dia eo amin'izao tontolo izao izay mitolo tenina ho kristianina aza dia misokosoko ireo karazana fampianarana samihafa izay mandrara ny fikapohana sy ny fanitsiana an'ireo zanaka. Ary tsy manam-potoana tsika hivilina ho amin'ny bokyny oabolana izay bokyny fitaizana araka an'Andriamanitra ka maneho mazava tsara ny asany io kapiko io izay tsy fanalana vokina amin'ny zanaka noho ny fahatezerana akory sanatria fa famonjena ny zanaka ho afaka amin'ny fahadalana io. Ary izay no hitantsika ho abolana anankiray fotsiny no asaiko hovakintsika amin'ny oabolana toko faharoa amby roapolo andininy fa dimy ambin'ny folo. Haintsika tsara ny oabolana toko faharoa amby roapolo andininy fa eniny, zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Mahafinaritra antsika izay, dia manao hoana ny andininy fa dimy ambin'ny folo? Afinaritra antsika tahaka izay ve? Oabolana toko faharoa amby roapolo andininy fa dimy ambin'ny folo, ahoana ozy izy? Miraikitra amin'ny fony zaza ninona fahadalana, fa ninona ny tsorakazo famaizana no ampanalavitra azy izany aminy. Inona ny mampanalavitra ny adalàna amin'ny fony zaza? Tsorakazo famaizana. Iza mitenyan'izany? Tenin'Andriamanitra. Koa raha tokantrano kristianina ary ny tokantranontsika, ka Jesosy tokoa no tompo izay manapaka an'io tokantrano io, moa ve ny fitaizana araka ny teny Jesosy no ampiaritsika ray aman-dreny amin'nyzanantsika? Sanatria fitaizana arak'izao tontolo izao sy araka ny psikôlôjia môderna, ny tahotry ny ray aman-dreny mantsy tonga dia tsorona, dia ny hoe hososotra na hoe ho tezitra ary amoy fony zanany raha toka faizina, raha toka ahitsina, raha toka kapohiny. Tsy ariavana fa ny tsy hanitsitsika ny zanantsika ny amelantsika zanaraka ny adalan'ny fony izay indrindra no ampasosotra sy ampahakivy aza hatramin'ny famoizam-potanteraka rehefa ho tsapany fa simba tanteraka ny fiainana satria tsy mba nanitsy azy ny ray aman-dreniny. Kanefa tsy zavatra atao fotsiny ihany ny famaizana izany, ny fitaovana hitondran'ny ray aman-dreniny zanany ho amin'ny famatorana, fa misy ihany koa ny zavatra izay tenenina dia ny fananaran'ny tompo. Ka eo amin'ny Efesiana toko fahaenina andiny fahaefatra dia tezao izy izy amin'ny voalohany indrindra amin'ny famaizana sy ninona ozy fananaran'ny tompo. Ny teny faharoa izay nadika hoe fananarana eto a dia ilay teny efa hitantsika ihany teo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo efa haintsika tsara tadiditsika le hoe aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao anatinareo a dia manena ozy izy amin'ny fahendrena rehetra mifampianatra sy mifananatra amin'ny salamo sy ny firana sy ny sisa. Ary manindrindrindra izany hoe mifananatra izany amin'ny hoe mampiasa inona? Mampiasa teny. Mampiasa teny izany ny fananatra izany. Ary ny teny fototra izay nadika hoe fananarana rahateo a dia azontsika adika arabaky teny hoe mampiditra ao an-tsaina, mampiditra ao anatin'ny loha. Ary mandrakariva dia ny fanitsiana izay diso no aombadika izany, na hevitra diso io a na fitondra ny tena diso. Koa andraikitry ny ray aman-dreny eo amin'ny fanabiazana ny zanany zany ny miresaka, mampiasa teny, miresaka amin'ny zanany ary miresaka amin'inona? Ny fananaran'ny tompo. Tsy ny hevitry ny ray aman-dreny manokana na ny hevitry ny fiarahamonina na ny hevitry ny taolo malagasy no ananaran'ny ray aman-dreny kristianina ny zanany, fa ny fananarana iza? Fananaran'ny tompo. Ary tonga ao an-tsaina avy hatrany dia Deuteronomy toko fahaenina, Deuteronomy toko fahaenina andinin'ny fahaenina sy fahafito izay mananatra ny mpino mpanaradian'Andriamanitra hoe ary aoka ozy izy ao amponao izao teny andidiko anao anio izao, dia ampianary tsara n'izy, ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao, tsy hoe atỳam-piangonana ihany fa resao aiza, resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry na mifo. Dia tsika tsy teny hoe manamay fa matory ny zaza fa dia mbola horisahana foana. Inona ny dikan'izay? Amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny fotoana tsara rehetra izay azonao miresaka ny fananaran'ny tompo amin'ny zanakao dia tanterao izany. Ka ho antsika ray aman-dreny, isika ray mpianakaviana indrindraindrindra, tsarovy fa andraikitritsika ary andraikitritsika voalohany indrindra fa tsy andraikitry ny fiangonana akory na andraikitry ny sekoly alahady. Andraikitritsika voalohany indrindra ny manabe ny zanantsika isan'andro ary amin'ny fotoana rehetra amin'ny fananahan'ny tompo raha toa ka hitaiza azy ho amin'ny fahamatorana tokoa isika. Ny fanitsianareo ny zanakareo amin'ny tsorakazo famaizana no hampanalavitra azy amin'ny fahadalana. Fa ny firesahanareo ny zanakareo amin'ny fananaran'ny tompo kosa no ampitombo azy ho amin'ny inona? Ho amin'ny fahendrena. Ny tsorakazo manafaka amin'ny fahadalana, fa ny firesahana ny fananahan'ny tompo mampitombo azy amin'ny inona? Fahendrena. Koa dia tsy hitantsika miariary zany eto, fa zavatra tsy azo sarahana mihitsy ny famaizana sy ny fananahan'ny tompo, fa samy tokony ho tanterahantsika ray aman-dreny amin'ny zanantsika avokoa izany raha te hanabe azy ho amin'ny fahamatorana tokoa isika. Fa eto am-pamaranana dia ho fehezina amintsika ireo zavatra roa lehibe izay manamarika ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano kristianina izay manana an'i Jesosy ho tompo manapaka an'izany tokantrano izany. Ny zanaka dia antsoina hanaiky ny ray aman-dreniny, izany hoe raha mbola eo ambanin'ny fahefan'ny ray aman-dreniny koa izy a dia hiaino hankatoa anaraka ny toromarika omeny mikasika ny lafim-piainana rehetra ampahatokiana fa mikasaka ny tombontsoany mandrakariva ny ray aman-dreniny. Ny any fetran'izany fankatofana izany a dia raha sanatria mifanohitra amin'ny sitrapon'ny tompo a ny zavatra izay asain'ny ray aman-dreniny ataon'ny zanaka. Ary ny antony lehibe izay tokony hanesika ny zanaka hanaiky ny ray aman-dreniny kosa dia satria zavatra izay mahafaly, zavatra izay ankasitrahan'ny tompo zany a, sady fihetsika izay mendrika sy antonina ho an'ireo izay ao amin'ny tompo. Fa ny ray aman-dreny kosa, fa indrindra isika raim-pianakaviana izay tsindrina manokana eto a, dia antsoina mba tsy hampasosotra ny zanantsika, indrindra amin'ny alalan'ny fanamparapahefana, ka sanatria tonga hangidy amin'ny zanantsika isika sy hampakivy ny zanantsika hatramin'ny famoizam-po. Fa kosa natsoina ny ray aman-dreny mba hitaiza sy hanabe ny zanany amin'ny alalan'ny zavatra izay atao, dia ny fanitsiana sy ny famaizana zany, sy amin'ny alalan'ny zavatra izay tenenina ihany koa dia ny fananaran'ny tompo izany. Ary manoloana an'izany fampianaran'ny tenin'Andriamanitra izany dia manainga antsika zanaka ary manainga antsika ray aman-dreny koa aho, indrindra isika izay efa manana an'i Jesosy ho tompo ny fiainantsika, mba hizatoetra ny fifandraisantsika mpianaka ao an-tokantrano ao, raha tena mitaratra tokoa ny maha-olom-baovao sy fiarahamonina vaovao antsika ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ho an'Andriamanitra irehany ny voninahitra mandrakizay. Ivavakantsika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny teny izay nomenao teo, milaza aminay mazavatsara ny sitraponao ny amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'ny tokantrano kristianina. Dia misaotra anao indrindra ny amin'ny toromarika izay omeny teninao, fa Andriamanitra izay miteny tokoa ianao ary matoky ihany koa izahay Andriamanitra, fa tsy vitany nanome toromarika fotsiny ianao fa manome anay koa ny hery entinay mankatòa ary mampiatra izay zavatra renay anio, na ho an'ireo zanaka izany, na indrindra ho an'ireo ray aman-dreny ihany koa. Dia ianao Andriamanitra no tolohanay voninahitra ny amin'izany rehetra izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Hirosontsika amin'ny fiarabantsika an'ireo ray